ыстық жігер жалындап тасып тұрған, бейалаңға кештерде асықтырған, көзбен атып биіне ғашық қылған. Ұнағаның қанша адамның айналған.